Beste aste batez saretik bueltan eta gaurkoan euskara eta islandiera. Honen inguruan hitz eingo dugu Dornaku. Daukagula telefonoaren beste muturrean. Arratsaldeon Dornaku.
Opa, arratsaldeon. Hori bai ongi entzun duzute, ena bi gauzak oso ezberdinak ematen duten arren, ba badaukate zer ikusia, izan ere euskara islandiera pidgina existitzen da. Eta, bueno, ba, pitgina zer dena azaldu beharko dut lehenik eta behin. Ba, pitgina da, berez, merkatale egunetan edo itsasoan, hau da, azkenean kultura eta herrialdez berdinak biltzen ziren guneetan, ba, sortzen zen hizkuntzen arteko nasketa bat zen. Eta, bueno, ba, euskal mundu guztian pitgina ezberdinak daude. Eta, espezifikoki, ba, euskara eta islandieran arteko pitgin bat sortu zen, ba, batez ere Atlantikoko iparraldean, hori izan zuten, bazkeran euskaldunak, bakizuen asko jakingo zuten moduan, bat ternuara inoritzi ziren balebila, eta hori dela eta ba, bertan elkar komunikatzeko pidgina sortu zen. Ba, lehenik eta baina azaltzea, pixka bat euskaldunek balegintzarekin zuten lotura, izan ere, ba, lehenbiziko hitzak edo dakigula, da, hamaikagarren mendean badakigu balebila joaten zirela, eta baita ere badago beste idatzi bat oso aspaldikoa dena 670. Urtean badago Lapurdiko arrantzarek Frantziari saldutako 40 bale olio potoren agiri bat, beraz hau hitz egiten ari gara ba erdiaro hasieran, ez? Ikuste ba euskal herritarron ohitura handia dela ba balegintzarena. Eta gauza izan zen ba 13. Mendean ba hori izan zen indarran jauki zuen balegintza honek eta 1204 nahiz ba zenbait portu sortu ziren Euskal Herrian hori indartzeko eta sortu ziren Getariakoa eta Lekeitioko portuak hain zuzen ere eta bueno ba hor gertatu zen nahi izan zen ba hori asko sobera ustiatu zen Bizkaiko golfoko golkoko ba baleak eta hori dela eta ba Alfonso 11. Ba debekatu egin zuen guztiz balea izatzea Bizkaiako golkoan. Beraz euskal bale arrantzaleak ba urrutira jo berri izan zuten ba balebila eta hain zuzen ere ba Kanadaraino joan ziren eta noski ba Kanadarako bidean Islandia eta Groenlandia igaro behar zituztenez, ba bertan ere zenbait arrantzagun edo ezarri zituzten, hain zuzen ere Labrador eta Ternuan, bueno, hau ja Kanada ingurua da, Kanadaren lurra gira, baina bueno, han 9 arrantzagun ez jarri zituzten eta bat incluso 900 lagunentzako lekua zuen eta ikusta hori azkenan Kristoren asentamendua egintzela eta incluso badira zenbait komentario eginda bertako arrantzarek idatzitakoak eta jartzen zuten ba adibidez iristerakoan Kanadara ba adiskides deitzen zituztela oda adiskideak bait ere deitzen zituztela iristan euskaldunak galdetzen zuten ba nola zaude eta besteek erantzuten zieten ba bertakoek apezak baina hobeto. Ez, euskara hutsean ematen du dela, baina gero ikusten dugu beste zenbait adibidetan, ba pitgin honek ze zentzu daukan edo ikusten dira taula batzuk, zeinetan ikusten den ze berdintasun daukan, nahi patza ere islandierarekin nazia izatea zain ere, ba frantsesa eta ingelesarekin ere badula nasketa pixkat, eta bueno ba nasketa hortan entzuten diren hitzak dira adibidez bueno esaldi batzuk emango dizkizuet ez gizon gaizto bazara esaten da forju mala gizuna bestelako adibide bat da frantziarrek asko dakite Normandia xabe handia gero zenbat galtzerdiagatik zumbat galzardia for gero eman niri lokarriak presenta for mi lokaria. Ez, bueno, ikusten da, okala kristoren el for hori ingeles ezkoa da, baina bai dutela struktura hori nornori norkekoa for eta bai erabiliz, eta gero baitere, ba, boka iztegi aldetikan, asko auka euskaratikan, bueno, bat ez era azpimarratza dela Lapurtera, ba, erabiltzen den euskara dona bari dena hor nazia, bueno, beste bat ongi etorri da un getorre jarraitzeko abazka plan de graziosa da jantza zukaka jan zukaka eta bueno, boka iztaiari dago kionez ba, Euskara bertako ba, san pitgin ontan esaten da sua, arria, eskora, dela izkora kanabita, dela ganibeta unat, onat truka, trukatu osea guztiz nez tanasketa baden egia san euskararen bain handi bat du eta bain darrandi aukizuen batez ere euskaldunek bertan esan bezala 17. mende hortan izan zuten boom horretan ez 1600 inguru hortan eta esatea hemen zegoen hiztegi hau bilduta aurkitu dela baina 20. menden aurkitu zen pidgin hau eta pidgina hau hiztegi batean ikusi zuten bertan gorde ziren zenbait hitz hau zegoen Kopenhageko unibertsitateko Arna Magnaena liburutegian eta bueno ba bertan ikusten zen ze idatzi bat zela bokabula bizkaina bizkaierako hiztegia naiz eta berne biltzen dituen hitzak lapurtera izan baina bueno dakigu moduan euskal herritarroi bizkaitarrak gaitu gaituzte beti kostan batez ere itsasan batez ere eta batzuei mineman, baina alaxe da. Eta, bueno, ba, ez dakit, niri goza kuriosa eruditu zait, ikusten nola euskal herritarrek zenbateko eragina okizuten, eta nola pitginaren historiare bai ez, nola olako izkuntzakaren edo izkuntzakaren asketak sortzen diren, eta, bueno, ba, hori zen kuriositate moduan gehiago.
Ba, historia, bueno, interesgarria, bitxia, dudarik gabe, horrekin gelditzen gara. Eskerrik asko, Dornako gurean izatagatik.
Bai, zuei.